Të nderuar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 23 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë ditës së djeshme në kuvendin e Kosovës kanë dështuar përpjekjet për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se rritja rrogave antarëve të qeverisë së Kosovës është skandaloze. Shtetet e Bashkuara thonë se furnizojnë Ukrainën me kapacitete të shtuara mbrojtëse për luftimin e agresionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane Buroja Federale e Hetimeve, e njohur me shkurtesën FBI, e ka akuzuar një person 26 vjeçar nga Kalifornia për planifikim të sulmit të terrorist në ditën e Krishtlindjeve në San Francisco të Shteteve të Bashkuara në emër të grupit ekstremist të Shteti Islamik. FBI ka njoftuar mbrëmë se ka gjetur armatim dhe një letër përshëndetëse të martirit në shtëpinë e personit, Everett Aaron James, ish pjestari marines amerikane nga qyteti Modesto. Ai është akuzuar për përpjekje për të siguruar mbështetje materiale për organizatë të jashtme terroriste. Agenti special i FBI-s Christopher McKinney tha se komploti ishte zbuluar gjatë një operacioni me involvimin e dy agentëve sekret të FBI-s dhe një informatori. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vendosur që Ukrainën ta furnizojnë me kapacitete të forcuara mbrojtëse për të ndihmuar në zmbrapjen e mëtejshme të agresionit. Konsiderohet se kjo është një lëvizje që e thellon involvimin amerikan derisa Ukraina lufton kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha mbrëmë vonën në Washington se ndihma ka për qëllim të ndihmoj Ukrainën, e cila për një kohë të gjatë ka synuar të shtoj kapacitetet për mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj dhe për ta zmbrapsur më tutje agresionin. Në këtë deklarat nuk janë specifikuar llojet e armatimit, por rjeti CNN dhe agjencia Associated Press, duke cituar zyrtar të paemëruar amerikan, kanë raportuar se në këto armatime përfshihen raketat antitank të tipit të Javelin. Zëdhënësja Nauert tha se ndihma Shteteve të Bashkuara për nga natyra është tërësisht mbrojtëse, dhe siç kemi thënë gjithmonë, Ukraina është vend sovran dhe ka të drejtë ta mbrojë vetveten. Konstantin Kosaçev, antar i njohur i Këshillit të Federatës Ruse, që është dhoma e epërme e Parlamentit të Rusisë, këtë lëvizje e ka quajtur si hap kahlufta. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy mbrëmë ka hedhur poshtë ftesën e ish liderit të Katalonjës Carles Puigdemont për bisedime të reja jashtë Spanjës. Kryeministri Rajoy tha se ai do të zhvillonte negociata me çdo kënd që zgjedhet të shefi qeverisë së Katalonjës, por udhëheqësit e ri duhet të marrin postet e tyre në Katalonjë. Më herët, Puigdemont tha se ishte i gatshëm për takim me zotin Rajoy, çdo kundë në Bashkimin Evropian, por jo në Spanjë, ku ai ballafaqohet me arrestim, lidhur me akuza për kryengritje, revoltë dhe keqpërdorim të fondeve. Këtë thirrje ai e bëri pasi partitë separatiste e fituan shumicën në zgjedhjet madhore rajonale në Katalonjë të mbajtura par dje. Perandori japonis Akihito sot e ka festuar ditëlindjen e tij të 84, duke i përshëndetur shtetasit nga balkoni i pallatit mbretëror dhe ka shprehur përkushtim për ta vazhduar detyrën e tij deri në abdikimin e planifikuar më 30 prill të vitit 2019. Gjatë ditëve të mbetura derisa vazhdoi të kryej detyrat e mia si simbol i shtetit, dëshiroj të bëj përgatitje për kalimin e pishtarit në një periudhë tjetër së bashku me popullin, tha perandori Akihito. Ai e mori fronin në janar të vitit 1989, kur i kishte 56 vjet, pas vdekjes së babait të tij, perandorit Hirohito. Djali më i madh i perandorit Akihito, princi kurorës Naruhito, 59 vjeçar, me 1 maj të vitit 2019, do të jetë perandor i ri japonez. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëmë në kuvendin e Kosovës, kanë dështuar përpjekjet për fillimin e procesit për shfuqizim të ligjit për gjykatën speciale. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Delavi, është shprehur se kjo përpjekje është turpëruese dhe mund të izoloj Kosovën në mënyrë globale. Zyrtar të lartë të BE-s po ashtu kanë thënë se kjo nismë është jashtëzakonisht e dëmshme. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kryesia Kuvendit të Kosovës mbrëm ka dështuar dyherë që të siguroj kuorumin për shqyrtimin e kërkesës së 43 deputetëve në nënshkrues, me të cilën kërkoi seancë jashtëzakonshme për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe nuk i kanë dërguar përfaqësuesit e tyre në mbledhjen e kryesisë, me çka e kanë pamundësuar kuorumin për vendimmarrje. Në mbledhje kanë marrë pjesë përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Sipas procedurës, kryesia e kuvendit do të duhet që të procedonte propozimin për ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale dhe më pas qeveria ta dërgonte atë në kuvend për miratim. Kryetari i kuvendit Kadri Veceli pati thënë mbrëmë se përpjekjet për seancë të jashtëzakonshme do të vazhdojnë ditëve në vijim. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi ka qenë i pranishëm në ambientet e kuvendit, prej ku ka shprehur pakënaqësinë e tij për këtë iniciativë. Më duhet të them që jam shumë i dëshpëruar për këtë çështje që erdhi papritur pa ndonjë debat publik dhe që është shumë e rëndësishme për qytetarët dhe të ardhmen e Kosovës. Unë e konsideroj turpëruese. Në rast se ky propozim kalon, do të ketë implikime shumë negative për të ardhmen e Kosovës si pjesë e Evropës dhe do të konsiderohet nga Shtetet e Bashkuara si thikë pas shpinës, ka thënë ambasadori Delavi. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë investuar në Kosovë për ta parë atë derisa shkatarron të ardhmen e saj në këtë mënyrë. Nuk i kemi bërë gjithë ato përpjekje për suksesin e Kosovës që tani ta shohim duke shkatëruar të ardhmen e saj, duke shfuqizuar ligjin për gjykatë speciale, ka thënë Delavi. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, ka thënë në kuvendin e Kosovës se nuk e di saktë se cila do të ishte përgjigje e Londrës e as e Bashkimit Evropian për Kosovën nëse zhvën gjykatën speciale, duke e cilësuar natën e mbrëmshme si më të rrezikshme në Kosovës që nga pas lufta. Shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë përmes një postimi në Twitter se iniciativa e kuvendit të Kosovës për ta shfuqizuar ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar është merrëse dhe zakonisht e dëmshme. Kjo nismë në kuvend kanë nxitur edhe reagimin e shoqërisë civile, e cila këtë iniciative ka cilësuar të rrezikshme, eksperiment të dëmshëm dhe të paprecedentë në shtetin ndërtimin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës me treg gusht të vitit 2015 pati miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi ishte bërë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, të cilat atë kohë patën bojkotuar punimet e kuvendit. Ligji për gjykatën e posaçme është hartuar nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë shumë pak nga vërejtjet kërkuara nga Prishtina e që kishin të bënin me formulime ku ishte përfshirë edhe fjala gjenocid. Autoritetet në Prishtinë ishin deklaruar se nuk kanë pasur mundësi të ushtrojnë ndikim në tekstin e ligjit. Kuvendi po ashtu kishte miratuar edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencialisht në proceset gjyqësore në gjykatën e posaçme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi i fundit të qeverisë së Kosovës dhe kryeministrit Ramush Haradinaj për rritjen e rrogave për kabinetin qeveritar nga ekspertë të çështjeve ekonomike po cilësohet si diskriminues, skandaloz dhe pasurim në kurriz të mjerimit social në Kosovë. Nisur nga fakti që Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë, sipas ekspertëve të fushës së ekonomisë, kryeministri Haradinaj është dashur ta shikojë mundësinë për zvoglim të numrit të madh të zëvendës ministrave dhe jo ti shpërblejë ata. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afete Gërgjaliu, për Radio në Evropa e Lirë, konsideron shqetësuese veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës si me punësimin e numrit të madh të zyrtarëve, po ashtu edhe me vendimin për rritjen e pagave.
Sjelljet e fundit, qoftë me punësim të pakontrolluar të analfabetëve, qoftë do thot me politizim të proceseve dhe sundin ngritja pagave për këshilltarë dhe për stafin në kuadër të kabinetit kryeministit, është edhe një dëshmi që definitivisht Kosova shëndrua në hapësirë eksperimentale.
Sipas vendimit të qeverisë, paga kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga ky muaj do të jetë 2950 euro, kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 në 2500 euro. Me nivelin e këtyre pagave, Kosova radhitet e para në rajon, pasi kryeministri Serbis pagë mujore me rrëth 1.000 euro, a i Shqipëris 1.700 euro, kurse kryeministri Malit e Zi 1.150 euro. Rritjen e pagave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës e konsideron vendim të ngushtëm dhe skandaloz, edhe jeton në Zulfaj, menaxher i programeve në Lëvizjen Fal. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shprehet ai nuk është dashur që në 100 ditëshin qeverisës të përmbyll me favore dhe privilegje për vetë dhe stafin e tij.
Se ai është aty sipas pretendimit për me i shërbi popullit, mendoj se në një sinditë e parë për i hermi arrit pagat për vete, është një mesaj që është në kundërshtim me temi pretendimit që a i ka ba.
Edhe disa deputetën nga opozita kanë kundërshtuar vendimin e qeveris për rritjen e pagave. Albulena Hajiun nga Levizia Vetëvendosje në profilin e saj Facebook ka treguar se vendimin e qeveris e ka dërguar në Agjencin kundër korupcionit për shkak të konfliktit të interesit. Ajo ka thënë se këtë vendim do të dërgoj edhe në gjukatën kushtetuese, sepse është në shpërputje me gjendjen socioekonomike. Vendimi qeverisë është vendim skandaloz. Me një kalkulim të thjesht i bie se Haradinaj me ministra do t'i kenë pagat më shumë se 40 fish i pensioneve, ka shkruar Hajiu. Sidoqoftë, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2016 në Kosovë ishte 525 euro, kurse në sektorin privat 367 euro. Por ka 6 vite që paga minimale vazhdon të mbetet të ngrirë 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re me një blok me kapacitet afro 500 megawatt, nga njës të çështjeve energjetike, konsiderohet një zhvillim pozitiv, por jo i mjaftueshëm që të arriti plotësoj kërkesat me energji elektrike në Kosovë. Gjatë kësaj jave, qeveria e Kosovës e ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili pritet të aktivizohet në vitin 2023. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ethem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, thot për Radio Evropa e Lirë se nevojat energjetike të Kosovës janë disa herë më të mëdha sesa kapacitetet ndërtuese të këtij termocentrali.
Ky termocentral koha pozitiv nëse implementohet, por nuk e zgjidh absolut 400 megawatt, që është kapacitet i vogël për me zgjidh problemet që po ballafaqohet Kosova, sepse Kosova definitivisht janë bloqet të cilat po mbahen dhunshëm në prodhim. Në Kosova B, era jo ka arrit fazën në aspektin kohor, i ka kaluar një kohë gjatë.
Si pas projektit fillestar, ndërtimi termocentralit Kosova e Re ishte para par të bëhet me kapacitet të prodhimi prej 2100 megawattësh, 1600 megawatt më shumë se sa marrveshja aktuale. Por si projekti filluar qysh në vitin 2005 për vitet të tëra, apo varësisht nga ndryshimi i qeveris, ka pësuar edhe ndryshime. Çeku thot se Kosova ka nevojë dhe ka pasur nevojë të transformimit të bloqeve të vjetra në ndërtimin e bloqeve të reja.
Qeveria është dashur dhe duhet të planifikon në ndërtimet e termocentraleve të reja që janë jo vetëm termocentrale në të cilin energjia elektrike për konsumi, por të shëndrohet një mjet zhvilluës ekonomik të Kosovës.
Si pas të dhënave të Korporatës Energjetike të Kosovës, në vitet e fundit në termocentralet Kosova A dhe Kosova B, në vit janë prodhuar 6 milion megawatt energji elektrike. Termocentrali Kosova A, i cili ka 5 bloqe, ka prodhuar 2 milion megawatt energji elektrike, derisa termocentrali Kosova B me dy njësi gjeneruese ka prodhuar 4 milion megawatt energji elektrike. Të dy termocentralet janë të vjetra prej më shumë se 30 vitësh. Në anën tjetër, edhe Hamdi Malusha i drejton në kompaninë Euroenergji, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thot se 500 megawatt janë të mjaftueshme.
Vetë dekomisionimi i Kosovës A të vjetër, i bjen se Kosova ashtu kështu ka mungesë energjie, ky nuk mjafton, nuk e mbulon. Edhe po të jetë 500 megawatt pa mas 4 viteve. Nuk është mjaftueshme sepse duhet me ra Kosova A. Do të thotë gati ne kemi një situatë një, po mjesë me një energji shumë shpraj, shumë më shpraj që e kemi.
Si do qovë për fajsuës të institucionëve të Kosovës dhe të kompanisë amerikane Contour Global, kanë thënë se termocentrali i ri do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Mbrëm në kuvendin e Kosovës kanë dështuar përpjekjet për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se rritja rrogave antarëve të qeverisë së Kosovës është skandaloze. Shtetet e Bashkuara thonë se e furnizojnë Ukrainën me kapacitete të shtuara mbrojtëse për luftimin e agresionit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.